tumilengele na lomingo. Linaka liye likolengele biso na lomingo. Tumilengele na lomingo, toyoka mpeto manula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.
Bande ko balanti ba Radio Maria topesa bino mbote pe totombele bino boyibulamu na linaka tomilengele na lomingo elongo tukolengele lomingo la itano omobu bandeko komipi mabilei ekosepelisa nzambe litangi lya yambolizwami na mukanda mwa Isaya oeteni ya tukumitano na mwambe molongo mwa sambo kino zumi kokabela baye bakufi na nzala bilei, kopesa babola baye bazangi ndako esika ya kolala, kolatisa bato bazali bolumbu, kokima bandeko balibota lya bino te. Bongo, mwinda mwa bino mokotana lokola tongo, mpota ya bino ekokangema noki. Bosembo bwa bino bokotambola liboso lya bino, Penkembo ya yawe ekolanda bino. Soko bobiangi yawe, akoyanola bino. Soko bobeleliye, akoloba, ngai oyo. Soko botiki kotiela bato mikumba, kokane la baninga pe koloba maloba mabe. Soko bopesi mapa na moto ayoki nzala. Soko bopesi bilei na moto anyokwami. Mwinda mwabino mokongenge okati ya molili, pe omolili mwabino mokobongwa na moi mwamidi. Bandeko, liloba lya Nzambe wana. Litangi lya ibale, polo atei na mayele mabatote. Mokanda mwa yambo mwa Santo Polo ona ba Kristu ba Korinti oeteni ya ibale molongo mwa yambo kino itano. Ngai moko ntango na yaki epai ya bino, kosangela bino mobomba mo mwa Nzambe, na milakisa kite lokola moto ayebi kosakola malamu, to lokola moto wa bwanya. Nakanaki koyebisa bino bobele mambi ma Yesu Kristu oyo babaki okuruse. Bongo, nakomaki epai ya bino lokola moto motau, nazalaki kobanga pe kolenge, nazalaki koloba mpe koteya bino na bwanya bwa bato te, kasi nalakisi bino mambi manguya ya elimo, Pote boyamba na bwanya bwa bato te kasi na nguya ya Nzambe. Bandeko, liloba lya Nzambe wana.
Sangwe la mulokola Santo Mateo akomi oeteni ya itano molongo mwa zomi na isato kino zomi na motoba. Bino bozali mongo wa mwanse, kasi soko mongo wa mosili bokenzu, bako zongi sela mwango bokenzu na nini. Mongo wa moye mokomi pamba, eko kise babwaka mwango, peba nyata mwango na makolo. Bino bozali mwinda mwanse, Mboka etongami osonge ya ngomba ekoki kobomba mate. Pe bakopelisaka mwinda te mpo ya kobomba mwango onse ya eboka. Kasi mpo ya kotia mwango oyo etemiseli ya mwinda na ntina te mongengele bato banso bazali yo ndako. Mwinda mwa bino mopela se bongo omisoma bato na ntina te bamono malamu manso bokosala mpe bakumisa tata wa bino azali yo likolo. Bandeko balandi lomingo la itano omobu a. Olomingo la lelo, mama Ecclesia. Alingi teto manyola. Likolo ya tina ya bomo ibwa biso ba Kristo. Okoma ki mo Kristo pona nini? Pona nini tozali ba Kristo? Ezali pote toza na mosole bele. Ezali pote bato babete la rabiso maboko. Tokomi ba Kristo pote tozala mwinda po ya baninga. Yango wana Yezu na sangwela mwazongeli yango, bozali mwinda mwase, bozali pe mungwa. Elingi kolobate mo Kristo azali moto oyo aponi nzela ya Kristo. Pote azala mosali, asali la baninga. Kobanda bonde kobakala, likambwana ya mwinda balobaki yango. Ndenge toyoki na litangili ya yambo, oezwami na buku wa profeta Isaiah eteni ya tukuitano na mwambe, molongo mwa sambo, kino zobi. Profeta lobite, bana ba Israel, basengeli kosala makambo masato. Yaliboso, kopesa bilei na moto azangi bilei. Koyamba baiba keleli, baiba zange sika kofanda. Kopesa elamba na moto azangi elamba. Makambo masato mana. Bilei, esika kofanda to ya kolala, pe elamba ya kolata. Nabonde kobasika Yezu akozongela makambo maye, na sangwela mwa Santo Mateo oeteni ya tukui bale na itano. Akolobate na suka molongo bako sambi sabiso dikolea makambo maye. Tobengi yango misala miangolu. Profeta Isaiah, alobise masato. Ezalaki makambo ya eleko ya bango. Lokola kopese lamba na motazange lamba koyamba motazange sika kofanda kopesa moninga bilei soki akeleli. Kasi Yezu akobakisa mususu. Akobakisa mingi penza kotala baibaza na boloko. Akobakisa lisusu kopesa moto mai ya komela bongo na bongo. Yango wana, tobengi yango misala miangolu, ezali bongo sambo. Kasi na litangili ya yambo toyokite na elekwa profeta Isaiah bazali kobeta sete, mingi penza na misala miangolu misato mina. Kolia, kopesa moninga biloko ya kolia, koyamba moto akeleli, kopesa esika kofanda esika kolala pe, kopesa moninga elamba ya kolata. Makambo masato mana. Zambi ezali makambo maye, toko kikolo bate ezali penza ya motu ya. Ezali lokola ba besoin fondamentaux ya moto. Moto asengeli kolia. Asengeli kolala. Asengeli peye kozala na elamba ya kolata. Ba besoin fondamentaux ya ye. Na ile kwa profeta Isaiah. Bongo ndenge profeta lobi soki okokisi makambo mana. Eloko nini koyela yo. Ya liboso okozala na makasi. Makasi makozongela yo. Lokola te moto oyo akabaka akelelaka te. Okabi tango zaye kokaba mokonzi akobakisela yo. Ezalaka bongo. Loboko oyo ekabaka ekawukaka te. Ndenge bakoko baloba. Yango wana profeta lobite moto akokokisa makambo mai masato asengeli koyeba te. Makasi makozongela ye. Akozala moto mokasi. Lokola te moto oyo. Akokelela te. Ya mibale kembo ya Nzambe. Ekomono no nabomo iboye. Kembo ya Nzambe. Kembo ya Nzambe. Emono no kesika bolingo bozali. Ya misato. Soki osambeli Nzambe. Akopesa yo eyano. Topesa kandakisa mingi ya Abraham. Abraham. mwasi wa ye akobota te. Azangi mwana. Akosala koboni, asambeli, abonzeli mokonzi mabonza ndenge na ndenge kasi azwake ya note. Bobele mokolo oyo Abraham ayambaki bapaya. Bapaya basato. Tango ayambi bango, apesi bango bilei, apesi bango mai, apesi bango sika kofanda. Mokolo mona, moko ya baye ayambaki, ayebisi ete na mobu moko ya, toko ya kasi tango toko ya mwasi wa ya kozala na mwana. Lokola te mokonzi andimaki losambo ya Abraham, pe apesi ye Isaac, Zambi Abraham ayambaki bapaya, apesi bango bilei pe sika kofanda. Talaka boni boni misala miangolu, ebotaka makambo malamu, ebotaka ngrasia na bomo ibabiso. Loboko oyo ekabaka ekawukakate. Profeta kolobate soki okokisi makambo mana, yebakate okozala moto mokasi. Lokola te, okokelela na bomo ibayote. Zambi, Awa yo kokaba mokonza kozongi sela yo, pia kozongi sela yo, ebele koleka. Kembo ya Nzambe pe komono na bomo ibwayo. Zambi esika bolingwezali, kembo ya Nzambe ndi yango wana. Mbele boko bakalinga bakoluka kembo ya Nzambe, ezali nini komono na ndenge na makamu isi. Soki mokonza salili kamu isi, wana kembo ya Nzambe mono ni. Kasi na litangile ya yamboto yo kite esika bolingo bozali. Na bomo ya moto ako kabaka koka nisaka baninga, kembo ya Nzambe ezali wana. Kembo ya Nzambe ezali sika bolingo bozali. Na litangili ya ibale, mokanda mwa yambo mwa Santo Polo ona ba Kristo a Korinti, eteni ya ibale, molongo mwa yambo kino mwa misato. Santo Polo, alobite, tango akomi epai ya ba Korintian. Na mboka Korinti. Mbala yamba, utaki na Grèce. Na Athènes, to ebite kuna na Athènes, apesi lisukulu tope a discours kuna na Areopage. Kasi, ba Greki bandimaki yete, ba na ba Athènes bandimaki, ba ebisi yete, pona makama imatali, se kwa ya bawa toko yoka omu kolo mususu. Santo Paul ayeko bima. Ezaki loko la mwa echec, makambo esimbite. Santo Polo lokola makambo matambolite kuna na Areopage bandimi liloba ya Nzambe ya kote ya bangote akei na Korinte na bomi kitisi. Atiki mosala mwayete atako mwa kokoso ezali kasi bon pikiliki akei na Korinte kasi na bomi kitisi. Asali lokola experience ya Yesu oyo awaki okorose. Zambi liwa ya Yezo kuruste na miso ya batu za yeloko la eshek. Loko la te alongite, akoki makambote. Santo Polo pe awakuna na Athènes, maloba maye mate ya pesi batu baboyi kondima yango, akamati yango loko la eshek. Tope andimite, makambo masimbite, kasi asali experience ya Yezo Kristo. Akanisi Yezo Kristo oyo pe na kuruse pe, Tango awaki okurose bako sekaye, bako lobate esili na ye, a echoue. Talaka mae Santo Polo akosala. Elingi kolobate na bo mwiboyo, ye bakate soki o echoue. O sali likambo kase simbite. O kanisa kite oko kende liboso kasi oke liboso te makambo yako tambo la te. Ko kanisa te te Nzambe. Abwa kisiyo. Nzambe abwa kisiyo te. Elingi kolobate, Nzambe alingite otala Kristu. Oyo abaka mi okurose. Tala Kristu babaki okurose. Zambi yepe aleka gina nzela wana. Tango akuwa okurose bato bako seka ye. Bako lobate, esili na ye toko tala. Adondwa kiawa. Asala kama kamisi. Alongwa na kurosa kita na se. Wane zaraki makanisi ya bato. Kasyo nzela ya kurose Yezu akolonga. Se bongo pe Santo Polo pe, tango makambo matambolite na Athènes, alobili kambote, na kekote ya na Korinte, amemeli bango, sangwela mwe Yezu Kristu. Yezu Kristu oyo babaki okurose. Oyo awoyo okurose. Po ya kutali sa bango te, biso ba Kristu,
tina boyambi bwabiso bouti wana. Soki to yambi Kristo zali zambi Kristo asekwi. Kasi pota sekwa babaka kiokorose. Makambo manso mai makotungisa biso na bomo ibabiso matinda biso na nzela kotala korose. Yezu Kristo aleka kiwana. Nzela ya pasi oyo ekotungisa yo. Uzalo kati ya pasi Yezu Kristo aleka kiwana. Na nzela wana. Pe Santo Paul alobite aekote ya bango Yezu Kristo oyo babaki okorose. E po ya bato ezali bongo ndenge tolobi echec. Yezu Kristo alongite. Babaki okorose. Mosala mwaye mosili. Kasi po ya mokonzi Yezu Kristo po ya Nzambe ezali bongo elembo ya nguya ya Nzambe. C'est l'esprit et sa puissance qui se manifeste. Nanzela wana ya kurose. Nanzela matea Santo Paulo. Santo Paulo akendaki kuna lokola mosali ya Nzambe oyo akosala makamu isi moto oyo atondi na bwanya akendaki bongo te epai ya bakorintien. Akendaki lokola moto pamba. Moto pamba kasi onzela ya ye kurose ya Yezu Kristo e lakisi bokasi bwango to pe puissance na yango. Bandeko balandi yango wana soki pona litangili ya yambo tolobaki te nguya ya Nzambe to pe kembo ya Nzambe emonana kosika bolingo bozali na litangili ya ebale tokoloba te kembo ya Nzambe nguya ya Nzambe emonana kope na tango ya pasi. Nzambe onzela ya pasi Nzambe ayebi eloko nini azosala po te atombola yo. Yangwana tolobaka te au-delà des nuages ya la lumière. Ndenge Santo Teresa wa mwana Yezu alobaki. Soko mwani mapata, yebaka te olikolo ya mapata, moyi mozali wana. Na kati ya pasi yo yebaka te kembo ya Nzambe ebatami. Na kati ya pasi yo. Pe mokolo moko eko se manifeste ko monono kembo ya Nzambe, nguya ya Nzambe. Na sanguelamu, Santo Mateo iteni ya itano morongo mwazomi, na isato kino zomi na motoba. Yezu Kristu, akoye bisa biso ti na bomo iba biso. Tozali mungwa pe mwinda. Mungwa pe mwinda. Tango Yezu alobili kamba mungwa, toka nisa mungwa ya tango ya Yezu Kristu. Mungwa ya mère morte. Mbu oezwami wana kuna na Israel, mère morte. Eko bimisaka mungwa. Mungwa yango esali saka mingi. Bo bele po ya bileite. Kasi mbele mikuwa mikotungisa yoto pe rhumatisme na makolo. Ote mungwa na mai, ote makolo na mai. Mungwa onezalai kosali sabato mingi. Yezu Kristo ayebaki yango. Pe kino moi mwalelo kuna na Israel. Mungwa ya mère morte ezali. Ya mai mambu oyezwa mikuna na Israel. Yango Yezu akoloba te bozali mungwa po ya baninga. Boko pesa bokenzo. Boko pesa baninga posa ya kozala ba Kristo. Ezali bongo. Tozi etinda enene penza kozala mungwa elingi koloba te na pesa baninga bokenzo. Na pesa bango elengi. Posa ya kozala mo Kristo. Kozala mo Kristo oyo akimisaka bato na eklezia te. Tango bato ba kotala bomo iboeba koloba te. Soki mo Kristo katoliko azali bongo malamu nazala nanga katoliko te. Wane zali mabe. Kasi pesa baninga posa ya kozala katoliko. Tango ba komono balobi ya soki mo Kristo azala kabongo malamu ngai pe nazala mo Kristo. Soki katoliko azala kabongo moto molamu penza malamu ngai pe nazala katoliko. Ko pesa baninga elengi. Elengi ya kozala mo Kristo. Elengi ya kozala katolik. Yezu alobi pete bozala mwinda. Toyo kaki yango deja na litangili ya yambo. Kozala mwinda elingi koloba. Koko kisa misala miangolu. Ko yamba bapaya. Kosali sabai bakeleli bilei na motazangi. Bilei elamba ya kolata na motazangi. Elamba ya kolata bongo na bongo. Maso mana mazwami okati ya oyo tobengi misala miangolu. Kozala mwinda nde yango wana. Kozala diamant oyo ezali kobimisa mwinda. ekokokisa maseso ki tokokisa misala miangolo ndenge toyoki na litangili ya yambo ekokokisa maseso ki tobateli boko mabongi ya biso ba Kristo mokonzi abenisa maloba mayabenisa pe bino toyeba te nguya ya Nzambe ekomonana kosika bolingo bozali kembo ya Nzambe ekomonana kosika bolingo bozali nguya ya Nzambe kembo ya epe ekomonana okati ya pasi na kati ya pasi ya yo soki obateli boyambi elikia pe bolingo nguya ya Nzambe ekomonana na kati ya pasi ya yo mokonzi abenisa maloba mayabenisa bino banso pe lomingo elamu na bino banso
Matondo mingi sango pona matea bandeko balandi ba Radio Maria tosukisi linaka malongi ya mokolo malelo tolengelaki na bino lomingo la itano omobu totondi bino botondi ndenge bozalaki ebele tokute na bino lisusu lomingo lozali koya botikala malamu
tomilengele na lomingo Linaka liye likolengele biso na lomingo. Tomilengele na lomingo, toyoka mpeto manyula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.